lucrurile dupul adevărului care să duci înainte toate primește vestiul bunătăților și sănătorilor de viață. Vino și te sărășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată înfineciunea și mântuiește bunurile Sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, așa cum și pururea și în vecii vecii. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă pădărâmile noastre. Sfinte, cercetează și vine pe neputințele noastre, pe numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecii. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ești pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul fruntecelui Tău, ca ai născut Mântuitorul Sfântului noastră, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime, Sfântă, slavă ție. Da. Astăzi e o zi care s-a schimbat puțin după moartea răduită. De ce am mai stat azi noapte să ne uităm și am mai scris eu? De ce? Pentru că alta-i socoteala din târg și alta-i socoteala de acasă. Și mai ales când eu n-am fost niciodată în Serbia decât în drum spre Atos la Ravenița, la Ravanița. Și atunci toate le știam cumva teoretic, citind despre ele, deși să știți că despre nicio țară n-am aflat mai greu decât despre Serbia. Adică aproape că nu e tradus nimic din istoria Serbiei, nici măcar la marile biblioteci, nici la BCU, nici la Biblioteca de Istorie, adică nu găsești istoria Serbiei niciunde, nici cum. Și nici ce să mai zicem de partea asta turistică și de lucrurile care se țin de comorile naționale ale Serbiei, mănăstirile, o să găsesc decât foarte puțin și acelea pe internet, în Wikipedia, care de multe ori nu e atât de corectă sau nu pune în valoare ceea ce este cu adevărat valoare și trece cu vederea unele lucruri, dar încetul cu încetul, prin mărturiile unora, prin ceea ce au scris unii după ce au vizitat Serbia, prin tot felul de soluții am găsit drumurile acestea pe care după capul meu le-am făcut, nu m-am luat după nimeni, dar acum în ziua aceasta trebuia să mergem la Raqqa, mănăstirea Raqqa, în care a stat vreo 10 ani patriarhul Pavle și unde vă spuneam că munceau de dimineață până seara și așteptau noaptea să vină ca să poată să roage puțin și unde au fost imediat după începerea comunismului, acolo au stat vreo 10 ani. Dar ea nu este foarte veche, nu este importantă, atât de importantă ca altele, nu are nici pictură deosebită, nu are, decât că a fost patriarhul Pavle împreună cu soborul, cu monahii. Dar ei cu toții, în frunte cu starețul, plecaseră de la o mănăstire care este aici, aproape de unde am dormit noi. Deci plecaseră cu toții la porunca patriarhului Serbiei în 1948, acolo la Raqqa. Dar o să vedem mănăstirea aceasta, unde au stat ei vreo 5 ani, imediat după război, din 1944 până în 1948-49. O să vedem, Blagoveștenie se numește, aceasta o să fie seara când ne întoarcem, după masa, târziu, când ne întoarcem pe același drum pe care am venit ieri. Deci mergem acum, facem așa un fel de mai subțire. Urcăm pe anumite străzi mai puțin, nu pe autostradă, pe străzi de astea județene europene și coborâm iară pe autostradă și venim prin același defileu numit Ofcar Cablar și o să oprim la mănăstirea Blagoveștenie, deci nu mai mergem la Raqqa, ci mergem la mănăstirea aceasta Blagoveștenie. Și așa încât la început o să mergem la mănăstirea Râbnița, o mănăstire veche din perioada Neemia, adică pentru ei perioada Neemiei, secolul de aur al sârbilor. Perioada dinastiei Neemia înseamnă 1990 1315, cam așa, deci un secol, aproape un secol și ceva, care este secolul de aur al Serbiei și orice mănăstire se cotește că e un tezaur, că a fost înființat în perioada aceea. Și această mănăstire, Râmnița, a fost înființată atunci, dar au trecut valurile nenorocite ale păgânătății peste Serbia. Să știți că Serbia, ceea ce a făcut Imperiul Otoman este mult, mult mai grav decât ceea ce a făcut în România. De exemplu, România, nu știu dacă a fost dărâmată vreo mănăstire de turci, nu cred. Nici cel mult pângărită, cum a fost la Pângărați. Știți, în Moldova este mănăstirea Pângărați, care a fost pângărită. Adică au intrat turcii cu cai pe acolo și au făcut nevoile și a trebuit după aia să fie resfințită și a rămas numele Pângărați. Dar nu s-a dărâmat niciodată mănăstirea Neamțului, mănăstirea Secu, mănăstirea oricare, mănăstire veche. Nu, n-a fost nici măcar mănăstirea Dragomirna. Au furat-o cazacii lui Helminski, ucrainean. Era, nu știu cum se numeau ucrainenii aceștia. Aveau un nume conducători aceștia ucraineni. Hatman, da. Hatmanul Helminski, care a vrut să ia aurul de pe pereți. Vă dați seama, a venit cazaci la Dragomirna, era atâta aur pe pereți. Cum se pune aur, dar nu se pune ca acum în foițe. Și se punea mai gros, că nu erau foițe. Și văzând aurul, au pus tăfe pe lângă zidurile mănăstirii în interior, au băgat lemne multe, multe în mănăstire și au dat foc ca ea să fie ca un cuptor încât să curgă aurul de pe pereți în tăvile de jos. Și așa au luat aurul de pe pereți. Asta s-a întâmplat la Dragomirna, dar asta nici măcar n-au făcut-o tot turcii, adică au făcut-o tot creștinii cazaci. Deci, au fost câteva momente la noi. La noi cel mai greu a fost în Ardeal, unde tunurile austriecilor au dărâmat 200 de mănăstiri și de biserici. Dar asta a fost o singură dată, o singură dată. Ei, la Sârg lucrurile au fost foarte, foarte grave. De exemplu, mănăstirea asta, Râmnița, spre care mergem, a fost dărâmată cel puțin de 6 ori. Până la temelie, așa dărâmată, cum a mai rămas din ziduri, cum s-a întâmplat la mănăstirea Sâmbăta, când a venit Părintele Arsenie Boca, au găsit și turla încă, era fără, bine, neacoperită, și turnul bisericii vechi, brâncovenești, dărâmată de Bucov, dar încă erau zidurile în picioare, încă era, venea poporul și făcea slujba lângă biserică la Sâmbăta, că se știa că acolo a fost mare mănăstirea lui Brâncoveanu. Și au reconstruit-o, deci în mare parte ce vedeți acum la Sâmbăta, biserica mică, ea e vechea biserică reconstruită. S-au păstrat zidurile. Ei, aici nu se dărâma totul până la temelie, adică au fost vremuri foarte, foarte greve. Și asta, numai mănăstirea Râmnița, se spune că de 6 ori a fost dărâmată până la temelie și reconstruită. Și, în general, la reconstrucție au ajutat țarii ruși. Ceea ce au făcut pe sârbi să fie foarte atașați cumva de Rusia. Și ei n-au ajutat numai la reconstrucția mănăstirilor din temelie, ci au ajutat în general poporul, au ajutat în toate domeniile, la apariția primelor ziare libere, la apariția, la tot ce s-a făcut aici ajutau. Ii s-o coteau frații lor din sudul Balcanilor, din Balcani, slavii de sud, și ajutau. E, astea nu se uită în general și de aceea este poziția aceasta a sârbilor diferită de diferită de a noastră și a bulgarilor. Bulgarii n-au fost așa de mult ajutați pentru că ei au fost sub dominație turcească ca pașalâc, nu autonomi ca sârbii. La un moment dat sârbii au devenit autonomi. Sub dominație turcească până în 1900 și ceva, când de-abia au ieșit de sub și au devenit independenți. 1912, mi se pare. Și atunci acolo banii și ajutorul rușilor n-a putut să vină așa de mult, pentru că era stăpânirea turcă. Nu se putea face nimic până nu spunea pașa din Vidin sau pașa din Plovdiv, ce se facă și unde se facă și dacă se construiește ceva sau dacă nu se construiește. Aici, cumva, fiind o anumită autonomie, se puteau face lucrurile acestea. Oricum, mănăstirea aceasta, Râmnița, a fost ca multe dintre mănăstiri, la un moment dat, reconstruită, și au devenit biserică de parohie. Și această biserică a devenit biserică de parohie, adică a parohiei din jurul ei, mulți ani, până în 2011, până în 2011 a fost biserica de parohie și după ce comunitatea și-a făcut altă biserică, a lăsat-o cumva deoparte, se învechise biserica aceasta. În 2017 a venit aici la mănăstire un grup de călugări în frunte cu un părinte, Arsenie Iovanovici, un părinte despre care ne-au atras atenția cei de la Predania, cei care cunosc Serbia mai bine, cei care traduc cărțile sârbești și obștea părintelui de la Nera. Ne-a atras atenția că e un părinte sporit, duhovnicește, un părinte luminat și el încearcă să le facă și a refăcut mănăstirea din 2017 cu obște de monahi, dar mai ales ca înțelepciune și ca măsura cuvântului său. Și la el mergem, el o să vorbească în engleză, acum trebuie să găsim între noi pe cineva care să traducă din engleză, sper să se găsească, găsim cumva. Dar acum Silviu a mers înainte ca să-l convingă să vorbească, acum sper să reușească să-l convingă. Eu cred că nu-i de convins. Dacă e acolo, o să vorbească. Dacă nu, nu. Și așa că acolo o să zicem că nu avem ce să vedem, că mănăstirea e nouă. Mare lucru nu e. Dar avem de ascultat acest om și să vedem. Acum, poate aveți întrebări. Ceea ce noi mergem cam o oră și 20 de minute acum, de acum înainte, spre mănăstirea Râmnița, numai că ea e așezată lângă Lelici și lângă Celie. Lângă Lelici, care este mănăstirea și unde se moaștere Sfântul Nicolae Velimirovici, și Celie, care e în același sat Lelici, mănăstirea Celie, la care e foarte veche, și unde se moaștere Sfântul Iustin, Iustin Popovici. Așa încât despre aceștia doi trebuie să vorbim în zecile de minute care urmează. Pregătiți-vă, cei care nu aveți chef, puneți-vă dofuri în urechi, dormiți. Ceilalți trebuie să vorbim. Și primul lucru despre care, sau primul om despre care va trebui să vorbim, va fi Sfântul Nicolae Velimirovici, care i-a fost dascăl și mentor Sfântului Iustin Popovici. Adică nu avem cum să începem cu Iustin Popovici de la Celie, ci o să începem cu Sfântul Nicolae Velimirovici și așa cumva o să se deschidă înțelegerea asupra lucrurilor. Poate că la Sfântul Iustin, la Sfântul Nicolae Velimirovici o să facem și acatistului în moaștere sale, dacă o să avem răbdare, dacă o să ne dea timp, și la Iustin Popovici la fel. Așa încât nu acolo o să mai vorbim despre ei, ci acum. Și acum să mă pregătesc pe Sfântul Sfântul Nicolae Velimirovici, de fapt cel mai cunoscut sfânt, în afară de Cneazul Lazar, cel mai cunoscut sfânt al Serbiei și cel mai iubit de români, pentru că s-au tradus foarte multe lucrări ales sau în afară de Sfântul Sava al Serbiei, am greșit, și de Lazar, cel mai cunoscut sfânt al Serbiei, pentru că s-au tradus multe lucrări ale lui, deosebite, probabil că nu întâmplător a fost numit Sfântul Ioan Gură de Aur al Balcanilor și așa și este. Fără discuție, noi n-am avut un asemenea om la asemenea măsuri, adică am avut mireni excepționali, mireni excepționali, am avut ieromonahi excepționali, cum a fost și Părintele Arsenie Boca sau Părintele Cleopa sau alți părinți, am avut ieromonahi excepționali, mireni excepționali, cum a fost, eu știu, la rugul aprins atâția, dar n-am avut un om care să fie și ierarh, și monah, și intelectual, și toate la un loc, și om de cultură, încât să poată să le cuprindă pe toate cum le-a cuprins acest Sfântul Nicolae Velimirovici și un fel de reclăditor al Serbiei. Deși l-a reclădit Serbia după redobândirea independenței ei și a reunirea în Marea Federație a Iugoslaviei, a reclădit pur și simplu spiritul ortodox al Serbiei. O să vedeți, sunt foarte multe lucruri asemănătoare cu Sfântul Sava al Serbiei, care și el a fost arhiepiscop al Serbiei. Dar bine, n-am cum să vă spun că este asemănător dacă voi nu v-am povestit încă de Sfântul Sava. Iar rămâne încă, e o zi întreagă în care o să vorbim despre Sfântul Sava al Serbiei. Sfântul Nicolae Velimirovici, născut pe 23 decembrie 1880, în ziua Sfântului Naum de Ohrida, un sfânt foarte cinstit la sârbi și la bulgari, creștinător și apostol al slavilor de sud, Naum de Ohrida. Cei care au fost la Ohrida, în jurul lacului Ohrida, în Macedonia, cea mai frumoasă biserică și cea mai veche și cea mai sfântă este închinată Sfântului Naum de Ohrida. De fapt, era biserica mitropoliei lui, biserica în care a slujit și în care sunt moaștele lui, Naum de Ohrida. El l-a cinstit până la sfârșitul vieții Sfântul Nicolae Velimirovici și pe acest Naum de Ohrida. Tatăl său era țăran, se numea Dragomir, tatăl Sfântului Nicolae Velimirovici, țăran simplu, din satul Lelici, unde, spre care ne îndreptăm acum, dar ne oprim puțin la Râmnița, după care mergem spre Lelici. Țăran simplu, numit Dragomir, când eram mic îmi plăcea foarte mult numele Dragomir. Foarte mult. După aia nu mi-a mai plăcut așa că... Na. Prostiile adolescenței și în care ți se pare că începi să cunoști, că iubești pe unii și nu mai iubești pe ceilalți, dar îmi plăcea foarte mult. Mama sa, femeie simplă, Catarina, s-a născut la Leliși, la poalele munților Povlen, în Serbia, de centru spre apusul, adică partea de apus a zonei de centru a Serbiei. Născut mic și bolnăvicios, a fost botezat foarte puțin după naștere, pentru că nu credeau că va trăi. Credeau că va muri și atunci l-au botezat repede după naștere, pentru a nu muri nebotezat. I-au pus numele Nicolae. El face parte dintre sfinții, dintre oamenii deosebiți care și-au păstrat numele după intrarea în monahism. Nicolae îl chema și înainte, Nicolae l-a chemat și după, așa și preasfințitul nostru Vasile. Vasile l-a chemat de mic, Vasile l-a chemat și după intrarea în monahism. Sfântul Nicolae era numele ocrotitor al familiei, al casei. Sârbii, nu știu ceilalți, nu știu ucrainenii, rușii, dar sârbii au obiceiul acesta să aibă un sfânt ocrotitor al casei, un fel de hram al casei, hram la propriu. Și fac ca și cum ar fi o biserică mică casa, ea are un ocrotitor și își aleg un sfânt. Și ziua aceea cheamă oameni și fac un adevărat hram și de multe ori vine preotul și face o slujbă. Și e un fel de ziua casei acelea și sfântul ocrotitor al casei. Slava casei, da, așa. Se mai întâmplă și în Ucraina lucrul ăsta. Mai puțin. Dar să știți că în Serbia așa cum se păstrează, deci nu există familie să n-aibă un sfânt ocrotitor, dar pe care să-l cinstească. Adică icoana pusă la loc de cinste. Nu ies din casă, nu intră fără să zică troparul sau lucruri de felul ăsta. Bine, nu cred că e rău. Nu cred că e rău dacă ar lua și românii chestia asta. Ei o țin de sute de ani, deci nu o lasă sârbii, eu creștin ortodox și așa o țin. Era sfânt ocrotitor al casei și atunci au pus numele Nicolae. Era și aproape, nașterea lui a fost aproape de Sfântul Nicolae, pentru că el s-a născut pe 23 decembrie, dar pe stil vechi, Sfântul Nicolae pe 19 decembrie. Și atunci el a fost la câteva zile înainte de Sfântul Nicolae, după Sfântul Nicolae născut. El Nicolae Velimirovici, era cel din tâi fiu al familiei. După el au mai urmat 8 copii, care cu toții au murit mai târziu, în timpul celui de-al doilea război mondial sau primului. Deci oricum n-au trăit mult. Unii au trăit, dar n-au trăit, niciunul n-a trăit așa de mult cum a trăit la Sfântul Nicolae Velimirovici. Deci s-a născut în 1880, cu 34 de ani înainte de primul război mondial. Mai toți au murit până la primul război mondial. Adolescenți, tineri, unii în război, foarte complicat. Foarte ușor se murea, mai ales copiii mureau în vechime, foarte ușor. Părinții Sfântului Nicolae Velimirovici erau țărani, credincioși și țineau toată rânduiala bisericească cu mare strictețe și seriozitate. Ei chiar nu aveau nimic din teologii noștri de astăzi care... Cu cât cunosc mai mult teologia, cu atâta devin mai lax și zic, a, nu-i chiar așa, asta, ce trebuie să ții post, că nu contează ce intră pe gură, contează ce iese, ce trebuie să ții aia. Adică omul, cu cât e mai simplu, nu mai intră în detaliile astea, crede și face ce trebuie să facă. Așa erau părinții Sfântului Nicolae Velimirovici, mama sa, Caterina, i-a adus primele noțiuni de credință, pe ea a iubit-o foarte, foarte mult Sfântul Nicolae Velimirovici, de fapt o socotea ca o sfântă. Și adesea mergeau pe jos, deci era muncă nesfârșită, cum se făcea și cum era la țară în vremurile acelea. Dar din când în când mama Caterina mergea la 6 km distanță pe jos, peste dealuri,
la mănăstirea Celie. Pe vremea aceea mănăstirea Leliș nu exista. Mănăstirea Leliș s-a făcut, s-a construit datorită Sfântului Nicolae Velimirovici mult mai târziu. Dar sat, în sat, la marginea satului, era această mănăstire Celie, care e foarte veche, de pe vremea lui Nemania. Și ei mergeau cu multă evlavie la această mănăstire și din când în când, la o săptămână jumate, la două, la trei, dar măcar o dată pe lună, mama lui, Caterina, îl lua pe el, micuțul copil, singurul rămas în viață, și îl mergeau împreună cei 6-7 km până la mănăstirea Celie pe jos. Și el își aduce aminte de aceste călătorii ca de niște drumuri inițiatice. Tot drumul mama lui nu vorbea altceva decât despre Dumnezeu, despre sfinți, ceea ce nu făcea restul zilor, că n-aveau timp, n-aveau când. I-a arătat cum lucrează furnica, cum sare lăcusta, îi spunea cum le-a creat Dumnezeu, cum le-a dat inteligența lor, cum să facă mușuroi, cum să facă... Lui au intrat în cap lucrurile acestea așa de adânc. Se aduce aminte de aceste plimbări cu mama sa ca lecții despre Dumnezeu, ca cele mai marcante experiențe din viața sa. Pur și simplu el spunea până la bătrânețe că astea, drumurile astea și rugăciunile sub mărăcini făcute împreună cu mama sa, se opreau și se rugau, și ca cele mai importante și cutremurătoare experiențe spirituale ale vieții sale. Mare lucru. A cunoscut mulți oameni deosebiți, dar uite că tot acestea, se pare că este foarte important ce se întâmplă cu copiii în primii ani și cum reușim să le imprimăm această sfințenie a lui Dumnezeu, să nu intre într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, să nu fie nici necunoscătură lui Dumnezeu, dar nici să nu fie obișnuit cu Dumnezeu ca și cum ar fi, așa, printre alții, un prieten din familie sau, mai rău, un big brother. Deci foarte... Nu știu cum a făcut această mamă Caterina, probabil că erau și alte vremuri și nu era internet, nu era nimic care să-l distragă pe copilaș. Și ceilalți copii din sat erau probabil foarte cuminți și atunci nici el nu avea tentația asta de a ne asculta, de a vorbi urât, de nu știu ce. Și așa au fost vremurile, mai sărace, mai amărâte, dar cu această șansă imensă. Mănăstirea Celie devenise, după ultima reconstrucție, devenise un fel de mănăstire în care locuiau doar 2 sau 3 monași și care era un fel de școală a locului, o școală cu internat. Și acolo, la mănăstirea Celie, a început el să învețe. Deci la 6 km de casa sa, mergea și stătea acolo și venea numai la sfârșit săptămânii acasă și acolo învăța carte. Educația lui a început la mănăstirea Celie, tatăl său nădăjduia ca el să învețe, să ajungă un protector al satului, deci vrea să-l facă mare și să ajungă un fel de primar ceva în sat și să protejeze satul. Asta visa bietul tatăl lui. A ajuns mult mai mult, a ajuns un fel de protector al Serbiei. Și să știți că, nu glumesc, deci cam ce a făcut Regina Maria pentru noi la tratatele de pace de la Paris, Trianon, pentru după război, a făcut Sfântul Nicolae Velimirovici. A avut 2 sau 3 ani în care a ținut conferințe în toată Anglia și în Franța și peste tot și a mers la toți mai mari ca să-i convingă că trebuie să apară Iugoslavia, că trebuie eliberată, că trebuie să primească fiecare teritoriu înapoi slavii din sud. Și el a făcut, de fapt, Serbia, cum a făcut la noi Regina Maria și Plătianu, el. Deci a devenit un fel de protector al Serbiei. Dorința tatălui său a fost ascultată, numai că puțin mai mult. Iar atât aș dorea, să fie un protector al satului Lelici. Preotul paroh din satul Lelici, părintele Andrei, era și el învățător acolo la școala de la Celie. Și el l-a învățat cititul, scrisul, aritmetica, scriptura, învățăturile Sfinților Părinți, datinile naționale, religioase. Și era un bun început pentru micuțul Nicolae. În timpul vacanțelor le petrece de cele mai multe ori la mănăstirea Celie, pentru că era și slăbuț cu trupul, nu-l puteau pune la mare lucru la muncă și atunci nu avea ce face mare lucru acasă și îl lăsau la mănăstire. Și el, după ce făcea treburile de ascultare pe la mănăstire, se suia în turnul clopotniței, o să vedeți turnul clopotniței în Celie, unde învăța, citea, se ruga, el singur în turnul acela, toată lumea știa că e turnul lui Nicolae. Avea el să se ascundă acolo, să citească, să se roage. râvna mamei sale și strădania părintele Andrei, părintele Andrei, preotul din sat care era învățător, au făcut ca micuțul Nicolae să fie mai mult decât învățătorul satului Lelici, așa cum vrea tatăl său. Pe mama sa, Sfântul Nicolae Velimirovici, a iubit-o foarte mult și mai târziu s-a călugărit, el, Sfântul Nicolae, s-a călugărit urmând luminile sufletului ei, adică cam ce și-a dorit ea și vede că ea nu și-a putut împlini dorul ăsta, aceea a făcut el. E asemănător cu Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, care crescut de bunica lui, care toată viața vrusese să fie monahie, părinții lui muriseră, crescut de bunica lui, ea a murit cu dorul ăsta al mănăstirii, dar s-a făcut el monah. Cam așa s-a întâmplat cu Sfântul Nicolae Velimirovici. După absolvirea claselor gimnaziale și liceale la Valievo, deci Valievo e un oraș, o să trecem prin el, cam la 7 km de Lelici. El a făcut clasele liceale la Valievo, un orășel de la 8 km de Lelici. A vrut să intre în Academia Militară. Toți copiii săraci, în general, vreau să intre la Academia Militară, pentru că creșteau fără să cheltuiască bani. Și mâncau acolo și erau găzduiți acolo, îi se dădea haine acolo. Și a vrut să intre la Academia Militară, nu a fost primit datorită constituției fizice nesatisfăcătoare, deși ca și teorie era perfect, deci nu avea nicio problemă să intre și mai ales i s-a scris că are pieptul prea mic pentru a fi soldat și a purta armele grele. A fost voia lui Dumnezeu, cum spunea el mai târziu, că l-a voit ostaș al cerului, nu al pământului. S-a înscris la Facultatea de Teologie din Belgrad, ați văzut că și Sfântul și Patriarhul Pavlos al Serbiei, Pavle al Serbiei, tot așa, prima dată a dorit cumva la Academie Militară, după care a mers și el la seminar, pentru că era un loc unde puteai să trăiești. Așa și numai că aici, mai mult decât la Patriarhul Pavle, Nicolae Velimirovici avea plecări spre partea religioasă, avea dragoste față de monahism, față de credință, nu era ca la Pavle. S-a scris la Facultatea de Teologie din Belgrad, unii zic că era, e un fel de amestec între Facultatea de Teologie și seminarul din Belgrad, nu știu. Unele cărți zic că a intrat la seminarul din Belgrad, alte cărți zic că a intrat la Facultatea de Teologie din Belgrad. A fost încă de atunci student de excepție, care citea foarte mult, de fapt îl ajutaseră foarte mult cititul din turnul bisericii mănăstirii din Celie, pentru că a continuat să citească foarte mult în afara programului. I-a plăcut să-i citească pe Shakespeare, chiar pe cei revoltați împotriva credinței, pe Voltaire, pe Nietzsche, pe Marx, pe Pushkin, pe Tolstoi, pe Dostoievski. Și autorul său preferat este un autor din Muntenegru pe care noi nu l-am tradus, sau nu știu dacă e tradus. Și citindu-i pe toți aceștia, totuși a rămas până la sfârșitul vieții autorul lui preferat, Petar Niegaș din Muntenegru, un sârb din Muntenegru, poet, scriitor, lui a plăcut foarte, foarte mult. Chiar m-am gândit citind viața Sfântului Nicolae Velimirovici că nu l-am tradus noi pe acest Petar Niegaș, pe care Sfântul cinstea așa de mult și iubea așa de mult și a făcut lucrarea de licență din Petar Niegaș, pe care a prezentat-o, lucrarea de licență pe care, când a terminat Facultatea de Teologie din Belgrad, a prezentat-o la mănăstirea Racovița, acolo unde a fost prima zi. La mănăstirea Racovița, într-un salon acolo, unde au venit profesori, au venit mari preoți, pentru că toți îl știau ca un student de excepție, au venit oameni deosebiți aleși să-i asculte licența. Nu știu cât a povestit ea, cum a povestit, oricum, cu atâta viață a povestit despre... Ce frumoasă e biserica asta! Cu atâta viață a povestit despre Petar Niegaș acesta și despre scrierile lui, încât la sfârșit arhimandriți, protopopi, profesori au izbunit în aplauze și au spus că este una dintre cele mai frumoase lucrări care s-au scris odată la Facultatea de Teologie din Belgrad. Da. Examenul de absolvire, da, am spus despre asta, a fost în 1902 la mănăstirea Racovița, cum am spus, lângă Belgrad. Dar viața lui Nicolae Velimirovici, Sfântului de mai târziu, era destul de grea în anii petrecuți la Belgrad. el era totuși al nimănui, adică părinții lui erau oameni atât de săraci încât nu își permiteau să îl susțină pe el la Belgrad în anii aceia, în începutul secolului 20, 1900, 1901, 1902. Era foarte greu să-l țină și a mâncat, n-avea ce să mănânce, mânca ce găsea, cum găsea și s-a îmbolnăvit de scrofuloză, o boală care atacă ganglionii limfatici și care l-a urmărit după aia tot restul vieții. A predat pentru scurt timp în satul Dracici și Lescovăz, dar nu vă spun nimic, sunt sate în apropiere de Valievo, în apropiere de localitatea lui. Deci după ce a terminat, n-a putut continua, deși era cel mai de excepție student al facultății de teologie din Belgrad, ce putea să facă acolo? Nu era primit direct în rândul profesorilor, n-avea cum să fie. Și atunci a venit în apropiere de Valievo, aici poate o să și trecem prin localitățile acestea, Dracici și Lescovăț, în apropiere de orașul Valievo, s-a împrietenit cu preotul orășelului Valievo, era un preot atunci, Sava Popovici, și mergea cu el la toate sfeștanile, stătea în altar, l-ajuta cu cădelnița, făcea tot ce trebuie, cânta la strană dacă trebuia, și asta l-a ajutat foarte mult să-i cunoască pe oameni și să înțeleagă viața simplă a oamenilor din Serbia și viața religioasă simplă a oamenilor din Serbia. Și asta în cei 2-3 ani cât a fost acolo profesor, cu asta s-a ocupat, a fost pe lângă acest preot Sava Popovici, care era un preot simplu în satul Valievo, în orașelul Valievo. Vacanțele de vară, cu sfatul doctorilor, pentru că avea această boală scrofuloză, cu sfatul doctorilor stătea mult pe malul la mare, pentru că avea boala asta și o boală de plămâni, la mare, pe litoralul croat, unde erau comunități de sârbi. Erau comunități de sârbi, era încă stăpânirea austriacă și putea să meargă în tot spațiul austriac, austro-ungar, și mergea acolo și stătea în niște condiții mizere, dar trebuia să stea lângă mare ca să îi fie mai bine pentru plămâni. În 1905 este ales alături de alți câțiva foști studenți, pentru că au reușit să strângă ceva bani Patriarhia Serbiei, alături de încă 5-6 studenți, cei mai buni din toți anii în care fuseseră studenți la Belgrad, a fost ales să-și continue studiile burse în Rusia sau Europa Occidentală. Trebuiau să aleagă. El a ales Europa Occidentală. Nu și-a prea dorit la început Rusia. Rusia era încă în perioada țarilor, era o perioadă bună a Rusiei. A mers în Europa Occidentală, merge la Berna, acolo unde a făcut și patriarhul nostru, Facultatea de Teologie a Vechilor Catolici de la Berna. Aici termină, obține aici titlul de doctor în teologie cu tema Învierea Domnului. Face apoi, pentru că cunoaște acolo profesori și oameni deosebiți care îl susțin mai departe pentru studii, chiar îi finanțează studiile văzând ce om deosebit este, și continuă cu Facultatea de Filozofie de la Oxford, cu teza de doctorat filozofia lui Berkeley. Berkeley nu mi-a plăcut niciodată așa prea mult. Când eram la filozofie, nu prea lui iubeam deloc. După aia l-am înțeles mai bine și acum chiar îl simt mai apropiat. La întoarcere, ocupă un post de profesor universitar la Facultatea de Teologie din Belgrad. În sfârșit, întorcându-se, îi se dă un post de asistent la început, după aia lector, asistent și toate treptele acestea la Universitatea, la Facultatea de Teologie din Belgrad. Pe data de 20 decembrie 1905 s-a călugărit cu același nume Nicolae. Și aici, la călugărie, am uitat să vă spun că după întoarcerea acasă din Berna și Oxford, în toamna lui 1909, s-a îmbolnăvit grav de dizenterie. Această boală i-a schimbat viața cu totul. Deci când s-a întors de la Berna și Oxford, s-a îmbolnăvit grav de dizenterie și asta era la Belgrad. Și această boală i-a schimbat viața cu totul. Uite că se aseamănă cu patriarhul Pavel, că și el s-a îmbolnăvit 3 ani și trei luni a stat singur la o mănăstire spunându-i se că gata, va muri de tuberculoză. Așa și Sfântul Nicolae Velimirovici. Așa cum mulți alți sfinți, după un necaz mare, s-au dedicat complet lui Dumnezeu, să știți că până atunci, până s-a mălovit de dizenterie, el n-a avut un gând special de a intra în monahism. Vrea să meargă pe, să urce treptele înalte ale profesoratului, vrea să studieze, dar nu se gândea la monahism. Dar în acea perioadă foarte grea, încă nu erau antibiotice, încă nu erau medicamente care să ajute pe cei bolnavi de dizenterie, s-a dedicat de plin lui Dumnezeu, i-a promis lui Dumnezeu că dacă scapă, intră în mănăstire. A stat la spital 2 luni și zice el, dacă Domnul are nevoie de mine, atunci mă va scăpa de boală, și a promis că dacă se va face sănătos, se va călugări. A fost așa încât a ajuns monac, după ce a ieșit de acolo. S-a intrat în monahism în ziua de 12 a 2009, adică ziua Sfântului Ignatie Teoforu, la mănăstirea Racovița, unde a fost prima oară. Acolo a fost și hirotonit preot în aceeași zi. Vă dați seama, el era atât de valoros pentru Patriarhia Sârbă, încât s-au grăbit să-l și, dacă a vrut să intre în monahism, l-au și făcut preot. Până atunci nu făcuseră preot pentru că nu era căsătorit. Și atunci n-aveau cum să-l facă preot. Dar dacă a intrat în monahism, l-au și făcut preot. M-am încurcat aici cu câte... 6... Nu mai știu, frate, ce am făcut. Da, aici este. Da. Este trimis apoi, deci după ce se hirotonește ca monah și se hirotonește ca preot și este făcut monah, prima dată monah și pe aia preot, este trimis de mitropolitul sârb Dimitrie la studii în Rusia. Deci s-a întors din Europa, de la Berna și Oxford, și totuși mitropolitul sârb zice, trebuie să mergi să vezi pravoslavnici și să vezi Rusia. Și a văzut-o. În 1909 el ajunge în Rusia. A îndrăgit-o Rusia, dar a îndrăgit Rusia ortodoxă, pravoslavnică, nu Rusia bolșevică. A îndrăgit credința aceea curată a multor credincioși ruși, simplă. Mai târziu Justin Martirul și Justin Popovici, celălalt sfânt, fiind și el trimis la studii în Atena, când s-a întors acasă, a zis, ei, ce ați învățat părinte acolo? Și a zis, am învățat mai mult de la văduva grecoaică la care am stat în gazdă decât de la facultate. Pentru că acea văduvă era foarte credincioasă și practica credința simplu, fără prea multe sofisticării. Dar el s-a folosit foarte mult de credința acelei văduve simple. Așa și Sfântul Nicolae Velimirovici a spus că el s-a folosit mai mult de credința simplă a mujicilor decât de mari profesori și de marile universități din Sankt Petersburg, din Rusia. El spunea, ca și poetul german Rilke, Rusia este o țară aproape de Dumnezeu. Sau poate fi o țară aproape de Dumnezeu, dar știți, totdeauna extremele se ating. Pot fi o țară aproape de Dumnezeu, dar pot fi și cea mai apropiată țară de iad. Asta era o vorba lui Hegel. Spunea că totdeauna extremele sunt foarte aproape. Cel care e aproape de Dumnezeu este și aproape de iad. Cel care e aproape de sfinți s-ar putea să se apropie dragi de el. Și poate să cadă în tot felul de lucruri grave, când sunt lucrurile la extrem. Acesta e 5. S-a întors din Rusia și începe să predice în multe... Deci, îi se întoarce din Rusia, dar nu îi se dă un loc special ca preot, ci pentru că avea deja atâtea studii și era un om cunoscut, ca de o mare calitate... Nu stă mult în Rusia, una jumate. De o mare calitate intelectuală și duhovnicească, îi se dă voie să predice în diferite biserici din Belgrad și din împrejurii. Începe să predice cu mult avânt în toate bisericii din Belgrad, însuflețind poporul și cercurile intelectuale. Dorea o revigorare a credinței în Serbia. Îi se părea că Serbia trebuie să aibă din nou apostol ca să se trezească. Pentru că era ca într-un somn. Cum mi se pare că și România ar trebui să aibă noi apostoli acum, ca să se trezească ca dintr-un somn. El a fost unul dintre acești apostoli. În 1912 rămâne la Sarajevo, era în granițele Imperiului Austro-Ungar și acolo era o comunitate foarte puternică sârbă. Aici a declarat în timpul unei predici: prin marea voastră dragoste și prin inima voastră mare, voi sârbii bosnieci ați fost alipiți Serbiei. Adică era o chestie de care austriecii se temeau, să se recompună Serbia mare și independentă. Și el a îndrăznit să zică acest lucru. Știți că același lucru îl pățeau toți intelectualii români din Ardeal. Dacă cumva îndrăzneau să zică că așteptăm unirea cu Principatul, cu delegatul României, erau arestați, sau căutați, cercetați, închiși. Mulți români au pătimit asta din cauza cuvântului acestuia. Din aceste motive, așa și Sfântul Nicolae Velimirovici, după ce a spus asta în predică, că voi deja, prin credința voastră, pentru că ei își doreau să se alipească de Serbia, sunteți deja uniți cu Serbia pentru acest cuvânt. În acel moment a devenit persoana non grată în Imperiul Austro-Ungar. Nu a mai putut rămâne pe teritoriul sârb de sub dominația austro-ungară. Acum, iertați-mă. Mulți dintre studenții, ucenicii lui de atunci, din Belgrad, Belgradul era dezrobit de sub austrieci în vremea aceea, deci a revenit la Belgrad și era în Serbia liberă. Serbia liberă de după 1877, ca și noi. Mulți dintre studenții, ucenicii ai lui de atunci, din Belgrad, vor ajunge oameni mari. De fapt, el începe o mișcare, datorită lui începe în toată Serbia o mișcare numită a bogomiliților. Nu a bogomililor, bogomiliților. Bogomilița însemna... Ce ar însemna, frate, pe tine? Rugători al lui Dumnezeu sau cinstitori al lui Dumnezeu sau... Era cam ce erau astea Domnului la noi, dar la un nivel intelectual mai înalt puțin, adică nu era numai cântece, deși să știți că ei cântau, era cam ce iau ascorul asta, știți? Dar la nivelul maselor, nu numai la nivelul intelectualilor, deci a declanșat o mișcare a bogomiliților. Sfântul Nicolae Velimirovici a început să scrie imne bisericești în limba sârbă, totul era în slavă. Până atunci ei nu înțelegeau în biserici, nici acum nu înțeleg ce se cântă, ce se zice, pentru că e în slava veche. Și el a zis: nu putem să ținem poporul în necunoaștere, și a început să scrie cântece, să scrie povestiri, să scrie viețile sfinților în sârbă, ca să înțeleagă tot omul. Și a început să le publice, să le împrăștie peste tot, să știe toată lumea cine e, ce e credința ortodoxă, ce sfinți, care sunt sfinții noștri, cui ne închinăm, în ce fel trebuie să ne închinăm. Și a lansat foarte multe cântece deosebite pe care el le-a scris și alții le-au pus pe versuri. Și a început o mișcare în popor numită a bogomiliților, care avea un frunte pe ucenicii lui. Printre ei a fost și Sfântul Iustin Popovici, student atunci la Facultatea de Teologie și care i-a audiat cursurile Sfântului Nicolae Velimirovici. Începe primul război mondial din Sarajevo. Știți că în Sarajevo a început primul război mondial, pentru că acolo venind prințul moștenitor al Austriei, Rudolf, mi se pare că îl chema, și cu soția lui, pentru că Bosnia vrea să alipească de Serbia, să iasă de sub stăpânire austriacă, un sârb de acolo l-a împușcat și pe Rudolf și pe soția lui. Ei erau moștenitorii, siguri moștenitori al lui bătrânului împărat Iosif, Franz Iosef, al Austriei, și în momentul acela Austria a declarat război Serbiei, pentru că au zis că sârbii liberi, de fapt, au mijlocit această ucidere. A declarat apoi Serbia, odată cu Austria a declarat și Germania, Imperiul German, care atunci avea împărat. Imperiul German a declarat război Serbiei, Rusia, care totdeauna a fost alături de Serbia, a declarat război Germaniei și Austriei. S-au alipit imediat și Franța și Germania, și Franța și Anglia, și uite așa a început primul război mondial. la începutul primului război mondial, toată lumea a crezut că e doar o chestie așa de câteva săptămâni, că austriecii o să intre în Serbia, o să facă câteva, na, o să-i atenționeze cumva, o să bată câteva tunuri pe lângă Belgrad și o să se retragă, o să se sfârșească. Până atunci a fusese vestita epocă Belle Époque, o perioadă foarte frumoasă, de vreo 50 de ani de dezvoltare, în care lumea întreagă era împărțită în imperiile coloniale ale Angliei, Franței, Germaniei, Olandei, Spaniei și se dezvolta lumea. Nimeni nu mai credea că vor fi războaie. Toată lumea spunea, domnule, oamenii sunt prea civilizați, prea deștepți acum să mai facă războaie. Oh my God, se termina cu războaiele. Și de fapt urmau două războaie nimicitoare care nu au mai fost în Europa și în lume. A început atunci. Nimeni n-a băgat în seamă și foarte important, toți povestesc că vara și primăvara celui an 1914 au fost cele mai frumoase din zeci și zeci de ani, adică atât de frumoasă era natura, atât de frumos era timpul, încât toată lumea s-a minunat, așa cum a fost și vara și primăvara și toamna anului 1939, înainte de cel de-al doilea război mondial, și așa cum a fost toamna dinainte de începerea războiului dintre Ucraina și Rusia. Nu știu dacă vă aduceți aminte, atât de frumoasă a fost toamna aceea. Adică erau copacii ruginiți mult timp și de o frumusețe și chiar m-am gândit, doar nu începe un război. Și a început. Pentru că nu știu de ce, parcă natura așa a rămas bun de la om. Parcă își transmite ultimele semne ale frumuseții ei ca să-l convingă parcă să nu facă război înainte de începe asemenea războaie. Începe primul război mondial din Sarajevo, Serbia este atacată din toate părțile, bulgarii care aveau dorințe și cerințe teritoriale din partea Serbiei se aliază cu Germania și atacă din partea lor, austriecii și germanii atacă din nord, italienii atacă din partea dinspre apus, deci din toate părțile este atacată Serbia, așa încât prim-ministrul Serbiei de atunci, Nicola Pašić, îl cheamă pe Sfântul Nicolae Velimirović, care era vestit deja ca om care a terminat cu studii excepționale la Oxford, la Berna, cunoscut în tot Occidentul, îl cheamă la el și îl trimite în Anglia și în Statele Unite ca să pledeze pentru cauza sârbă, adică să-i convingă pe oamenii aia că Serbia nu e un stat terorist, că ei n-au vrut să înceapă primul război mondial și că trebuie să fie ajutați, să nu fie lăsați în mâna celor care i-au atacat din toate părțile. Și el pleacă în Anglia și în Statele Unite într-o misiune oficială, merge în Anglia, ține predici la mai toate bisericile, anglicane, catolice, protestante, în toate locurile și la marile universități, la Cambridge, la Oxford. Aici la Cambridge primește titlul de doctor honoris causa. La sfârșitul verii 1915, deci un an stă în Anglia, la sfârșitul verii 1915 trece peste ocean cu nava. Pe vremea aia nu se trecea cu avionul, se trecea cu vaporul, dura 3 luni drumul, să susțină și acolo cauza sârbă. La apelul său, de a ajuta pe cei din Serbia care erau cotropiți din toate părțile, îngrozitor a fost atunci în Serbia, 20.000 de tineri sârbi din Statele Unite merg în Serbia să lupte alături de armata sârbă. Acolo în Statele Unite adună bani pentru ajutorarea Serbiei, pentru refacerea ei și pentru copii orfani. Erau de 10.000 de copii orfani și el adună fonduri pentru ajutarea copiilor orfani din Serbia. S-au strâns sute de mii de dolari americani prin care au fost făcute zeci de case de copii în care ei au crescut până după cam 10 ani după primul război mondial și au ajuns la casele lor oameni, întregi oameni, cu oameni de plin. Datorită lui, la întoarcere din Statele Unite în 1916, în Anglia, se hotărăște să stea până la sfârșitul războiului, deci nu se întoarce acasă. Serbia era aproape cucerită complet atunci. Armata sârbă se retrăsese spre sus, în sud, în Kosovo, după aia s-a retras în Albania. A fost un dezastru, deci nu mai era nimic din Serbia, dar armata mai era încă independentă și ascundea pe munți. Îi se dăruiește aici în Anglia titlul de doctor honoris causa a Universității Glasgow din Scoția. Se întoarce în țară la sfârșitul războiului în 1918 să ajute la formarea Iugoslaviei ca interpret pe lângă primul ministru Nicolae Pašić la Paris. Deci era interpretul, vorbea cu toți prim-ministrii. traducea lui Nicolae Pașiș, prim-ministru Serbiei, tot ce zic, prim-ministru Angliei, cancelarul Germaniei, ce zice fiecare. Și el acolo a avut rolul și l-a avut și Regina Maria pentru noi, dorea să ajute mai mult, dar tot acest ajutor pentru Serbia nu era destul pentru el, el vrea să ajute mai mult poporul sârb. Dorința era auzită de Dumnezeu, este auzită de Dumnezeu. Și pe 12 martie 1919, Sinodul Bisericii Ortodoxe Sârbe hotărăște să-l numească episcop de Žiča. Žiča era vechea patriarhie, locul vechii patriarhie a Serbiei. O să mergem, nu cred că mâine, poimine, cred că mâine, la Žiča. E o mănăstire veche, construită de Simeon Nemanja, de Sava și de Ștefan, fratele lui Sava, și în care a fost locul arhiepiscop, unde a stat arhiepiscopul Serbiei, Sava, și mai târziu Patriarhia Serbiei. El este numit acolo episcop. Scaunul istoric al Sfântului Sava acolo, Sfântul Nicolae Velimirović, avea atunci 39 de ani. La hilotonia într-un episcop a plâns neîncetat. Nu înțelegea nimeni de ce plânge. El, de fapt, își dădea seama cât de grea e povara aceasta episcopiei. Știți? Mai avea această rânduială Sfântul Lavrentii al Cernigovului din Rusia, din Ucraina. El, când mergea la hilotonia unui preot, ei cu tăvi de prăjituri pe acolo, cum se face la hilotonie? Felicitări, nu știu ce, și Sfântul Lavrentii plângea neîncetat și zicea, nu știu ce fac, zicea. În sensul că el știa cât de grea e calea asta dacă e să o asume adevărat, nu așa formal și numai ca să câștigi un ban. Și cum zicea bunicul meu, mă, frate, preot, zicea la tatăl meu, că preotul niciodată nu-i lipsește o bucată de pâine, un coloac te-o primește, hai că-ți vremuri grele. Adică, nu așa, nu în înțelesul ăsta, nu-l acuz și nu zic nimic greu de bietul bunicul, așa înțelegeau ei. Dar e mult mai mult decât atât, dacă este să se asum cum trebuie. Firea asta era glasul omului necăjit, care nu mai avea ce mânca și se gândea, uite, ce să facem să avem de mâncare? Deci plânge neîncetat. Rămâne la Žiča din anul 1919 până în 1921. În 1921 este strămutat la episcopia din Ohrida. Aici la Ohrida scrie vestitele rugăciuni pe malul lacului. Dacă le-a citit și merită să le citiți, rugăciuni pe malul lacului, e fapt rugăciunile pe care le-a scris când era episcop la Ohrida, pe malul lacului Ohridei, vechi loc al credinței sârbe și bulgare și macedonene. S-a luat această hotărâre de a fi trecut de la Žiča la Ohrida, pentru că trebuia refăcută toată episcopia Ohridei și nu era omul potrivit care să poată face asta, și s-a găsit pe el trebuie să fie aici la Ohrida, pe malul lacului. În momentele de odihnă scrie rugăciuni pe malul lacului. Psalmii lui David creștini sunt de fapt ceea ce a scris el acolo sunt un fel de psalmii lui David creștin. Poate după asta o să citiți mai cu atenție această carte. Nu stă mult aici la Ohrida, pentru că comunitățile sârbe din Anglia și din Statele Unite îl cheamă neîncetat și trimit nesfârșite scrisori și chemări la Patriarhia din Belgrad ca episcopul Nicolae să vină înapoi în Statele Unite, pentru că erau într-o mare ceartă și neînțelegere și n-aveau episcopat și, ca și noi românii, seamănă sârbii cu noi în unele ședințe, nu ne înțelegem. Nu se înțelegeau între ei și spuneau singurul care ne poate uni este Nicolae, episcopul de Žiča și de Ohrida. Bineînțeles că la început Patriarhia de Belgrad nu vrea să audă de asta, dar după 2 ani de chemări neîncetate îl lasă să meargă. Pe 24 iunie 1921 el ajunge la New York după 3 luni de mers pe mare cu nava. Merge acolo pentru a sprijini poziția Serbiei, Iugoslaviei, deci din nou statul sârb îl trimite cu o misiune oficială. Merge ca să sprijine poziția Serbiei, Iugoslaviei, ca urmare a tratatului de pace de la Paris, care încă nu era definitivat, totul s-a definitivat până în 1922. Și să sprijine în fața Americii și în fața mai marilor Americii și a populației în general poziția Iugoslaviei, și pentru că se forma Iugoslavia. El a fost pentru Iugoslavia ce a fost Regina Maria pentru România. Merge acolo ca să strângă fonduri în continuare pentru copii orfani și pentru văduve. merge ca să sprijine poziția Iugoslaviei și 3, ca să unească comunitățile ortodoxe din Iugoslavia și din America, Iugoslavia din America, a ținut peste 150 de cuvântări acolo, a vorbit până și negrilor din Harlem, unde l-au ascultat 1500 de negri și toate ziarele americane au scris episcopul alb care a fost primit cu brațele deschise de negri din Harlem, care nu prea suportau albi. În mai toate cuvintele, el spunea că nu țăranul e vinovat pentru începutul războiului, nu omul simplu, ci intelectualii prinși de ideile anticreștine, revoluționare, de stânga. El spunea că intelectualii sunt deja predați cu totul ideilor de stânga bolșevice în toată Europa de atunci, vă dați seama? Că noi vedem acum că ei de fapt sunt neomarxiști, dar el vedea de atunci. Sunt prinși cu totul în aceste idei anticreștine, revoluționare, de stânga. Ei au instigat, zicea el, ei au instigat la război și la distrugerea acestor imperii, că imperiile au dispărut, și austriac, și țarist, și german, și imperiul britanic, colonialist. Și ei zice, dacă nu facem ceva, zice el, ei vor produce un război și mai mare. Bineînțeles că toți râdeau. Cum să produce un război mai mare decât primul război mondial? După 20 de ani a început al doilea război mondial, cuvintele lui au fost profetice, a avut dreptate. Singura șansă a păcii este întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos, tuna el pe toate, din toate bisericile și locurile și universitățile din America în anii 20. Și Sfântul Nicolae spunea mereu, Europa a descoperit lumea, deci Europa a descoperit lumea, că ea s-a dus în toate părțile și a descoperit lumea, a venit vremea ca America să o organizeze, zicea despre lume. Americanii îl numeau un nou Isaia, ziceau toți, este nou Isaia, Isaia, pentru că ei erau protestanți și țineau foarte mult de nou Vechiul Testament și îl vedeau ca un mare propovăduitor și îl numeau un nou Isaia, iar grecii de acolo, rușii, ortodoxi, dar chiar și catolici îl numeau un nou Ioan Gură de Aur. Cuvântările sale au ajutat la primirea Iugoslaviei în Liga Națiunilor, mai târziu cea care se va numi ONU, așa, și sârbii din America forțează nota și îl cer la Patriarhia din Belgrad ca episcop al Serbiei, ca episcop al sârbilor de acolo. Se supără Patriarhia și îl cheamă acasă, îl cheamă pentru niște lămuriri, dar nu mai lasă să plece după aceea. Ca cum s-a întâmplat cu un alt Bartolomeu, se chema din America, după care statul comunist nu a mai lăsat să plece înapoi. El se întoarce din America în ianuarie 1922 într-un pelerinaj la locurile sfinte și cu ocazia asta face și ascultare de sinod și vine acasă. Petrece Paștile lui 1922 la mănăstirea Hilandaru și la sinodul sârb ce a urmat, Sfântul Nicolae Velimirovici impune ideea unui episcopat sârb al Americii și spune, nu mă duc eu, bine, înțeleg, dar să fie pus un episcop, îl indică pe Mardarie, un ucenic de-al său de acolo, un om deosebit, și acesta devine primul episcop al sârbilor din America. Se întoarce la episcopia sa din Ohrida, se dedică credincioșilor scrisului, scrie imne de rugăciune în limba sârbă, atât de mult iubeau credincioșii. Mie îmi sună? Da, iertați-mă. Se întoarce la episcopia sa și se dedică credincioșilor, scrie imne așa de frumoase încât credincioșii le puneau pe muzică și veneau special din toate părțile să cânte în curtea episcopiei de la Ohrida, să-i cânte lui, cântecele lui, imnele lui, și peste tot mergeau cântând, pentru că erau primele pe care le înțelegeau ce cântă, înțelegeți? Și erau primele religioase, aveau ei imnele lor populare, dar nu erau imne religioase, pentru că nu avuseseră până atunci voie, fuseseră doar în slavonă. Și acum era o redeșteptare a lumii ortodoxe sârbe prin faptul că știau în limba lor ce înseamnă. Se adunau la reședință și cântau imnele. Așa făcea și la Sfântul Rectare. Și Sfântul Rectare a făcut la fel. A scris primele imne și primele cântări în limba greacă nouă și credincioșii l-au iubit foarte mult pentru asta. Este o asemănare între cei doi sfinți. Cei ce se bucurau să-i asculte predicile, catehezele, lămuritoare să-i cânte cântecele, s-au format într-o mișcare, cum am spus, duhovnicească numită a bogomiliților. Dar din cauza asta s-a născut foarte multă invidie și împotrivire din partea multor episcopi, arhimandriți, mulți l-au urât pentru asta și spuneam, cine se crede asta? Calcă regulile vechi, trebuie tot un slavonă. De ce vorbește în sârbă? De ce inițiază lucrurile astea? Asta e erezie. Îl acuzau de erezie, n-aveau cum să-i dovedească că erezie, că erau niște mici și necunoscători, dar tulburau mult apele. Ce făceau acești bogomiliți? Citeau foarte mult scripturile traduse în sârbă pentru prima oară, cântau imne traduse de el sau compuse de el, trăiau în rugăciunea inimii, practicau rugăciunea inimii pe care el o redescoperise în filocalii și făceau pelerinaje dese, se spovedeau des și mai ales se împărtășeau des. Ceea ce până atunci în Serbia era, și acum, după ce Sfântul Nicolae Velimirović n-a mai fost în Serbia, a revenit Serbia la împărtășania rară și se uită la tine ca la un felul șapte, dacă te duci să te împărtășești, pentru că așa a făcut sute de ani, dar Sfântul Nicolae Velimirović impusese, rânduise așa, văzând cum era adevărata viața creștinilor din vechime, să se spovedească des, să se împărtășească des, ceea ce a dus la o, și ținerea apostolului cu seriozitate, ceea ce a dus la o revigorare spirituală a Serbiei, a preschimbat încet cu încet treptat poporul și eparhiei Serbiei, s-au însuplecit monahismul, s-au umplut mănăstirile de ucenici ai bogomiliților, ai Sfântului Nicolae Velimirović, s-au însuplețit studiile teologice care până atunci erau doar scolastice și simpliste și doar preluate după învățăturile catolice. În 1927 pleacă iar în America, e a treia oară în America, nu, a doua oară, 1927, a doua oară în America, la invitația societății, a treia oară, în America, la invitația societății iugoslavo-americane, a stat 3 luni, pentru că l-au chemat mult timp și s-a dus iară să revigoreze comunitățile acolo. La întoarcere se oprește la Londra timp de 2 săptămâni și aici prorocește o nouă catastrofă. Era în 1927. Mesajul lui era: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, va veni un nou război pentru că oamenii nu s-au întors la Hristos, un război mai mare ca cel pe care l-ați trăit. Se întoarce la Ohrida, scrie aici Războiul și Biblia, e o carte deosebită tradusă în românește, scrie aici prologele de la Ohrida, adică viețile sfinților reactualizate, reașezate și frumos rânduite, pentru că până atunci oamenii nu mai știau viețile sfinților, sau doar așa din bazme, dar nu erau traduse în sârbă. Scrie prologul de la Ohrida, tradus la noi, tradus în engleză în anul 1985, prologul de la Ohrida devine o carte de căpetenie pentru creștinii apuseni care se apropie de ortodoxie, așa încât episcopul Anfilohie de Muntenegru, un ucenic al Sfântului Nicolae Velimirović, îi spune cele două cărți ce trebuie să le citească oricine pentru a se mântui este Biblia și prologele de la Ohrida, zicea el. Și așa poate că vă încurajează asta să citiți și voi prologele de la Ohrida, care sunt traduse, nu știu dacă se mai găsesc de vânzare undeva. În eparhia sa, Sfântul Nicolae Velimirović susține și întărește seminarul de la Bitolia, Bitola, îi zic unii, ia unii îi zic Bitolia, acolo între anii 1929-1934 a fost și profesor Sfântul Ioan Maximović. A venit la chemările Sfântului Nicolae Velimirović. El era, făcea parte din dintre rușii veniți în exil din Rusia după Revoluția Sovietică și Sfântul Nicolae Velimirović îl detectează în comunitatea rusă din Serbia și îl aduce ca profesor la seminarul de la Bitolia, unde el era episcopul locului. Cei doi sfinți s-au cunoscut și apreciat reciproc. Sfântul Nicolae Velimirović spunea tuturor: dacă vreți să vedeți un sfânt în viață, du-te la Bitolia și vezi-l pe profesorul părintele Ioan. asta era părerea Sfântului Ioan, Sfântului Nicolae despre Sfântul Ioan Maximovici. Asta e vremea în care Sfântul Ioan Maximovici încă nu ajunsese episcop, era doar un profesor și preot. Amândoi și-au petrecut ultimii ani, de fapt, în America și s-au prețuit. Ei s-au reîntâlnit în America. Mai târziu, Sfântul Nicolae Velimirovici va muri în America. Și acolo va fi și Sfântul Ioan Maximovici, s-au prețuit și în ultimii ani. Odată cu începerea celui de-al doilea război mondial, în 1941, Germania ocupă Iugoslavia, e o întreagă poveste, războiul al doilea mondial. La fel, Germania este atacată și de Ungaria, și de Bulgaria, și de Germania. Iugoslavia este atacată, Germania ocupă Iugoslavia, patriarhul sârb Gavril și episcopul Nicolae Velimirovici, cei mai importanți oameni ai sinodului sârb, sunt arestați de germani și duși în lagărul de concentrare de la Dachau. El scrie o carte prin ferestrele temniței, cam așa se numește, cu amintirile de acolo din închisoarea de la Dachau. Sfântul Nicolae Velimirovici spune că numai Maica Domnului l-a salvat din Dachau. În închisoare scria el canonul de rugăciune și cererea către Preasfânta Născătoare Dumnezeu m-a salvat. Și trei rugăciuni între baionetele nemțești. A scris o carte, trei rugăciuni între baionetele nemțești. E o adevărată carte jurnal, merită să o citiți, însă nu știu dacă a fost tradusă. Aceasta, trei rugăciuni între baionetele nemțești. Pe 8 mai 1945 sunt eliberați, 8 mai 1945, ziua noastră de praznic a bisericii, eliberați de o unitate militară americană. Amândoi au căutat adăpost în Anglia, deci primul lucru și Gavril, patriarhul și el au fost duși în Anglia pentru că războiul, erau tulburări mari după război. De acolo, patriarhul Gavril n-are ce face, se întoarce în Belgrad, dar Sfântul Nicolae Velimirovici află că Serbia urmează să fie bolșevică, să fie sub stăpânire comunistă și atunci pleacă în America, este ultimul său drum în America, de unde nici nu se mai întoarce niciodată, a patra oară, ultima oară când pleacă în America, după ce l-a lăsat durerile de spate și de picioare, deci avea dureri înfricoșătoare după lagărul de la Dachau. Începe un nou șir de conferințe în America, primește aici titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Columbia. Sfântul Nicolae Velimirovici și-a dorit să moară în exil. A fost cumva dezamăgit de poporul sârb, de faptul că a ales comunismul, de faptul că a acceptat comunismul, l-a primit și l-a mestecat și l-a înghițit. Nu s-a opus. Și și-a dorit să moară în exil, cum o să vedeți că Sfântul Sava și-a dorit să moară în exil, tot așa dezamăgit de poporul său. Ultimii 5 ani din viață, el predă la seminarul ortodox sârb din Illinois, unde a fost și decan, cum se spune. Ultimii 5 ani din viață locuiește la mănăstirea ortodoxă rusă Sfântul Tihon din Pennsylvania, ajunge rector al seminarului de aici, de la această mănăstire, unde era un vestit seminar rus, unde veneau de obicei toți ortodoxii din America. Seminarul Sfântul Tihon din Pennsylvania ajunge rector al seminarului de aici. Vorbea, scria fluent 7 limbi, a susținut cursuri până la sfârșit și la seminarul Sfântul Vladimir din New York. Moare în noaptea de 17 spre 18 martie 1956, în timp ce se ruga în chilia lui, asemănătoare cu chilie monahală, de la mănăstirea Sfântul Tihon din Pennsylvania. Avea 76 de ani. Slujba se face la Catedrala Mare a Sârbilor din New York, unde este trupul este dus mai apoi la mănăstirea sârbă Sfântul Sava din Illinois și acolo a rămas până pe 27 aprilie 1991, după eliberarea Serbiei de comuniști. La 25 de ani de la moartea sa, trupul Sfântului Episcop Nicolae a fost adus acasă la Celie, dar nu este pus la mănăstirea Celie, ci este pus, așezat trupul său la biserica din satul său, Lelici, pe care o construise tatăl său Dragomir. Deci după ce el devenise episcop, tatăl său Dragomir, cu propria lui forță și ajutat puțin de Sfântul Nicolae Velimirul, a construit o biserică nouă în sat, la marginea satului. Și această, lângă această biserică e îngropată toată familia lui. Și Sfântul Nicolae Velimirovici a fost îngropat aici, lângă familia lui, lângă această biserică construită de tatăl său. Și ea a devenit mănăstire târziu, după anul 2000. Ucenicii Sfântului Nicolae Velimirovici au făcut în jurul acestei biserici câteva chilii și au adus, au făcut o mănăstire. Ea e nouă. Deci o să vedeți, mănăstirea Lelici e nouă. Ceea ce e mai important și mai valoros este că are în conținutul, în trupul bisericii, în naos, pronaos, are trupul Sfântului Nicolae Velimirovici adus din America. Aducerea lui a fost o adevărată redeșteptare a poporului sârb. Deci, începând din nordul Serbiei, a fost adus din oraș în oraș, din sat în sat, și sute de mii de oameni au ieșit pe stră să-l primească trupul lui. Până aici, în centrul Serbiei, la Lelici, unde a fost așezat.